De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos de volta na outra, na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, como cada mércores, con o doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, moi bo día.
Que tal, bo día, xefe.
Sempre que, en fin, que sempre recurrimos ao médico para que nos diga as cousas malas. As cousas malas. Entón, hoxe pretendíamos falar, bueno, do sol. Chegou este, estes días, tivemos un, en fin, un fin de semana pasado espectacular, con temperaturas altas e con sol, e ese fixo que, eso fixo que moita xente xa saíra, saíra á rúa e incluso ás playas, non? A expoñerse ao sol, así que hoxe íbamos preguntarlle ao doutor por un pouco polos perigos, non? E polas, e tamén polas, pola precaucións que hai que ter á hora de tomar o sol, pero tamén, bueno, hai que decir que o sol tamén unha bendición, non? Tamén unha boa, favorece que, en fin, que teñamos, que saíamos á rúa, que teñamos maiores relacións sociais, en fin, que tamén ten unha parte positiva moi importante, non?
Efectivamente. A ver, sin sol non existiríamos,
claro.
Non? Eso xa ao principio, non? Que lle pregunten as plantas, uh-huh, e como perde os árboles, como perden as follas no inverno cando o sol está moi baixiño, e como recuperan eso, é un ben da natureza, non? Uh-huh. Decir, o sol é necesario sin dúbida, vale.
Claro.
Que pasa que dende hai, eu creo que un século, non? Pois a xente quere playa por algunha razón, non? Supoño que por os anuncios de que a xente que está bronceada e a xente que está máis escuriña, pois está máis ociosa, non? Que era o que nos decían a xente que estaba en Benidorm, non? Entón, uh-huh, pois os galeguiños que temos pouco sol, pois queremos ser querer estar bronceadiños como aqueles, non? Que uh-huh, se metían, estaban todo o día na playa, non?
Sí, parece que inconscientemente asociamos eso, ese bronceado con máis ocio e con máis saúde, non?
Si non que lle pregunten ás persoas cando se van a unha boda ou un vestido, uh-huh, se fan virguerías para ter ese cor que non ten habitualmente, entonces quero ser como veciño, ¿no? O como a veciña. En fin, o sol é necesario para a vida, sin dúbida, ¿no? Gracias ao sol temos auga, que moitas veces son moitas, pero que o que fai que se evapore esa auga do mar e que nos veña en forma de nubes e de chuvia, e que é a salvación para nós, para poder alimentarnos nós e os restos dos animais, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, eso é a parte beneficiosa en xeral, claro, non? A filosofía do sol, uh-huh, senón aquí a planeta Terra non existiría.
Claro, non? Logo hai esa outra parte, esa teima nosa en poñernos morenos, en poñernos enseguida ao sol e ademais o máis rapidamente posible, e eso sí que ás veces trae ou pode traer consecuencias negativas para a saúde, non?
Efectivamente, esa filosofía de que máis bronceado, mellor saúde, o sol beneficia en xeral o noso corpo, uh-huh, porque é necesario, non? É necesario. Sintetiza a vitamina D, que é necesaria para fortalecer os nosos osos, uh-huh, e a nosa musculatura. Por lo tanto, é necesario porque non sintetizamos esa vitamina D, non? Se non, uh-huh, bueno, a maioría das persoas con edad, pues, temos que incorporala, que o relaciono para que a xente o relacione co raquitismo, non? Uh-huh. Ir a fortalecimento dos osos e a fortalecimento da nosa musculatura.
Sí. Parece que perdemos a...
Ten que ver co sol, non?
Sí, sí.
Efectivamente, ten que ver co sol. Uh-huh. A parte da alimentación, que falamos moito, o sol nos produce esa vitamina, sintetizamos gracias a él a vitamina D, por lo tanto é necesario tomar o sol.
Esa vitamina D que tamén é importante para que absorbamos o calcio, non?
Efectivamente, para a absorción o calcio o fósforo, uh-huh, necesitamos ese calcio, o necesitamos para fortalecer a
nosos
osos, non? Por lo tanto, é necesario e hai que tomarlo. Entón, aquelas persoas que están metidas en institucións ou algo así, teñen que de vez en cando salir a tomar esa dosis de sol, non? E algún día falaremos un pouco, cando falaremos de osteoporosis ou eso, pois canta necesidade de sol temos, non? Ben, a outra filosofía é que relacionamos o sol con ocio, bienestar, efectivamente, aumenta as nosas endorfinas, é dicir, gústanos porque hai máis luz, é o que falamos sempre, ¿no? A primavera, o verán, pois hai que moitísima máis luz, e iso nos dá aí, nos dá máis alegría e realmente aumenta as nosas defensas, a nosa inmunoloxía, ¿no? As nosas defensas do corpo aumenta, ¿no? Baixa a presión arterial, porque, bueno, pues en otras cousas nos apetece comer cousas máis frescas, etcétera, porque vai como calor. Sí. Eso son as respostas, esa resposta do corpo hacia os beneficios do sol, ¿no? Mellora esa a calidad de vida en xeral, ¿no? O sono, estamos máis despexados, etcétera, ¿no? Esas depresións pues desaparecen un poquinho máis que cando non hai tanta luz, ¿no?
Claro.
Ben, pero, como sempre, chega o médico e dice, bueno, pues, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde necesitamos tomar demasiado sol. Desde a aparición do home, pues, dependendo de dónde estamos situados, na situación terrestre, pois vemos que as persoas temos un distintos colores, non? Máis ao norte son máis clariños, non somos máis un poquinho máis morenos, porque estamos a mitad, pero no sur ou no Ecuador, pois son máis oscuros, non?
Sí.
En esa adaptación que temos nós a ter máis tempo de sol. Por lo tanto, adaptamos nós porque parece ser que nos pode perxudicar, non? Que sucede? Que ora estamos todos mezclados, non? Estamos todos mezclados, ¿no? Hay gente muy oscura, pues en estas zonas, y hay gente muy clara en todas partes.
Sí.
¿Qué sucede? Que as claras, esa melanina, que esa é a que nos pon bronceado, é a que nos da ese color después de tomar el sol, esa melanina, pues actúa, pues depende de la piel, pues vai actuando, pero as persoas con peles máis clariñas, pues teñen máis dificultad.
Necesitan máis tempo tamén para adaptarse, claro.
Moitísimos séculos, claro, para poder poñerse oscuros, pero de todas formas, a xente quere poñerse en 15 días, ¿no? Entón, pues, é o que ven eso.
E o que provoca despois algúns problemas, ¿no? Que poden ser serios, ¿no?
Quiero, o sol en demasía, o saben as persoas que están todo día no sol, as persoas que traballan no campo, etcétera, pois, ou no mar, etcétera, ¿no? Pois teñen unha pel máis embellecida, está máis arrugada, está máis seca, etcétera, ¿no? O sea, que o sol, en demasía, produce danos na nosa pel, ¿no? Entón, en algúns casos, queimaduras, bueno, pois vamos a ver, a xente que non ten moita costume de poñerse o sol, pois tendremos que falar cando estemos na playa, aparte das picaduras e dos afogamentos, pues, que non somos lagartos e que non necesitamos tanto sol, ¿no? Entón ten que ser de forma moderada, ten que ser de forma progresiva, ¿no? Non podemos ir o primer día e meternos un baño de sol porque vamos a ter queimaduras, vamos ao médico. Realmente o que vamos a hacer es queimarnos. E a pel ten unha ventaxa que intenta protexerse, entón produce unha inflamación, como sempre, un enrojecimiento da pel, ¿no? E ten un inconveniente, que ten memoria. Entón, esa memoria fai que, si tuvemos en algúns casos, en algúns tempos, queimaduras por culpa do sol, esa pel xa sabe, de alguna forma, que tuvo esa queimadura. Por lo tanto, esa memoria vai marcando cando poden aparecer situaciones de alarma, como os melanomas, que son os máis temidos, ¿no? Ou patoloxía de outro tipo de patoloxías na pel. Na pel, nos ollos, que tamén habría que falar, ¿no? Nos ollos.
Sí, da protección da vista, claro, porque...
Efectivamente.
Doutor, hai algunhas particularidades, hai personas parece que máis sensibles ao sol, hai quen di, bueno, pues a mí non me fai daño, poñemo sol e nunca tuve problemas de quedarme, sin embargo hai personas que sí que teñen problemas pois cando se expoñen ao sol, unhas, non sei se en xeral, pero unha persona pelirroja, decíame fai uns días que tiña un problema cando se poñía o sol, que se lle exacerbaban as pecas, non? Que empezaban a aparecerlle e aparecerlle pecas na pel, non?
Efectivamente.
Por que ocurre ese fenómeno?
A ver, o que sucede é que xa falamos das distintas peles, non? É dicir, as persoas africanas son máis oscuras, as da zona templada pois somos máis ou menos morenos, ou falamos, por exemplo, pois, polo norte de África, pois, o sur de España, etcétera, os mediterráneos, pois somos un poquinho máis, temos, pero canto máis ao norte, alemanes, suecos, etcétera, pois son blancos, non?
E esos son os que se poñen colorados cando chegan aquí.
Claro, pero es que porque teñen, están adaptados desde séculos, desde milenios, pues a una serie de sol, entonces tenían a su melanina
sí, adaptada, pues, también
adecuada, adaptada, tienen esa memoria de que ese es el sol, pero de repente venen a Benidorm o se venen a esta zona y quieren ponerse como nos, ¿no? O que les produce. ¿Qué pasa? Que esa melanina o tenían en forma de nebus, de pecas, ¿no? Que son nada máis que son acúmulos de melanina, que es, en este caso, o tomar o sol, son os que máis producen, todo o corpo absorbe esa melanina, pero hai zonas que están un poquinho máis acusadas, ¿no? Que son esas pecas. Entonces, ¿qué pasa? Que o único que sucede é que o resto do vai collendo color, pero as pecas collen máis color. Dicir, collen esa melanina co sol, vai protexelo e, polo tanto, aparece máis pecas. Todo o corpo seguramente vai collendo ese tono, pero as zonas máis oscuras van collendo máis color. Non? E moito tipo de peles. Normalmente se fai unha selección de seis tipos, non? O máis clariño, que son pues, os ollos azules, o pelirroxo, que falabas ti, con pecas e tal. Ese se queima sempre, non? É dicir, o que ten que facer
protexerse moito, claro.
Creo que ten que levar paraguas, etcétera, non? Porque ten que non está adaptado, o quere facer en 15 días, eso ten que ser en séculos, non? Casi toda a vida. Por lo tanto, esas persoas teñen que protexerse casi o 100%, non? Dicir, non poden ser morenas porque non naceron así, non son morenas, non? É como se unha persoa oscura, de pelo oscura, pues quiere ser clariña, bueno, antinatural, que ten que adaptarse, e o que facemos, bueno, nos temos que adaptar. Después hay algunas personas que son, que teñen pecas, pero bueno, xa teñen un tono máis, pues xa poden evitar, pues, ter unha protección ao 100%, pero bueno, de todos xeitos, o que hai que facer, o que falaremos no verán, pois hai que ir adaptándose poquinho a pouco. Hai unhas zonas do corpo, como son as mans e os brazos, que están máis ao sol, pois, bueno, se van collendo un color, non? Que é ese color obreiro que comentas.
Sí, ese moreno de obra, que sí, non? Que
efectivamente, pero ese é natural, porque vai, o que falamos antes, que vai memorizando, por lo tanto, esas zonas de la nuca, pues hay que protexerlas un poquinho máis porque leva máis tempo o sol, ¿no?
Hay que proteger a cabeza, ¿no? Sobre todo si estás calvo, ¿no?
Cando... sí, efectivamente, teño moitísimos pacientes con patologías por a calvicie, pero porque está todo ano dándolle sol, ainda que temos moi pouco sol, pero bueno, entonces producen unha serie de irritacións, a verdad, que moitas veces son lesiones e úlceras por culpa de tomar o sol, sí, que hay que protegerse.
Sí, de tomar o sol incluso supoño que a veces inconscientemente, porque un si vai invisiblemente camiñando por fora, pues sin protección na cabeza, pues pode ocurrir eso, ¿no?
Efectivamente, existía, ahora xa non se leva, pero esas boinas de xente do campo e as pamelas nas persoas e os gorros, os chapelos estos de palla que bueno, refrixeran, pero ao mesmo tempo protexen. Sí. Lógicamente eso hai que facelo, non? Ahora pues se leva un pouco máis esta visera americana, pero eu sigo pensando, de feito eu uso o chapelo típico de palla, non?
De palla, sí.
De palla o sea, xente que usaba boina, xente que era máis ou menos calva, sempre usou boina para protexerse.
Claro.
Ahora non leva, é un problema de moda, ahora non se leva. Pero bueno, hai que volver outra vez, en algúns casos, a levar un chapelo, que non é malo, non? Unha visera ou algunha cousa que protexa. Os nenos, desde logo, e as persoas calvas os nenos, desde logo hai que poñerles
algunha
cousa para a cabeza e protexelos, non, sin dúbida. Cando falemos do verán, pois a parte da roupa máis clara para esos golpes de calor, eso calor por sol, lógicamente que protexelos e ir pouco a pouco adaptándose a unha situación de que, bueno, para que ese moreno, que según se supón que é beneficioso para a saúde, non tanto, penso eu, non? Porque, bueno, o sol en estes momentos entre contaminación e que relación que hai playa, sol, ocio, hai que buscar unha fórmula que non é tan beneficioso, non?
Claro.
Sí que é relaxante, estar na playa todo o día, a comer de playa, pero
non é tan beneficioso para a
saúde, non? Efectivamente, hai que... nos acercamos, xa o falaremos, pero sí. Nos acercamos á playa realmente os humanos e máis os animais, porque non refresca cerca, claro. É que o beneficio que temos nós, que temos mar aquí ao lado, e bueno, temos este clima que para mí sigue sendo un paraíso, pero temos este clima que é intermitente, non? Que non é demasiado caluroso, é fresco de vez en cando, efectivamente nos falta moito sol, pero nos faltou sempre, non é unha cousa da hora, non?
Xa.
Eso foi sempre así. Pero esa é a calidade que temos. Temos moita humedad, temos moito verde, pero eso pagaremoslo.
Claro.
A base de poquinho sol e de vez en cando, ao mellor, pois pues eso, piscina e playa, pois pues, é para un mes ou dos meses o ano, pero eso sempre foi así. Non hai playa en febreiro.
É importante, polo tanto, cando empeza a vir o sol, a exposición que seña gradual, e sobre todo, digamos que hai que proteger especialmente os máis débiles, os máis febles en este caso, non? Os nenos, por exemplo, porque son inconscientes do peligro, por exemplo, e outra pois porque, bueno, pois teñen unha pel moi delicada, non?
Os nenos teñen unha pel super delicada. E a exposición ao sol ten que ser mínimo, e si as primeiras veces de, bueno, por eso que non se poden desnudar, porque xa a luz que dá a area, máis
sí,
a auga do mar, xa reflexa xa esos uva.
Sí, os rayos uva,
pois xa están producindo a actividade da melanina, non? E penso que ten que ser unha forma progresiva, de minutos, hasta que pasado bastante tempo. É dicir, para min, un neno ten que estar protegido sempre, pero de todos feitos, durante un mes hai que ir minuto a minuto aumentando a exposición ao sol.
O sea, que un neno na praia, en principio, debe ir con camiseta, non?
Creo que máis. Por lo menos os primeiros días, e sobre todo ir poquinho a pouco. Agora que o sol, pois, bueno, de vez en cando sale, pois solo alguna pequena, para que o corpo vaya adaptándose, pois uns minutos ao principio e despois volver a tapar, non? Desde logo, un neno a principio de verán, ou se agora, despois do 40 de maio, como digo, pois empezas a sacar de roupa aos nenos, é un peligro.
Bueno, para eso tamén hai...
falando, como digo, outro.
De eso seguiremos falando, tamén para eso tamén hai, pois bueno, cremas, en fin, que cremas protectoras, que é importante pois ir, en fin, cando se sale, claro, irse protexendo. Doutor,
como falamos todos os anos do mesmo, non?
Claro.
Vai haber épocas de golpes de calor, que a xente non se acorda, pero todos...
Sí, tamén é importante, e a hidratación, que tamén é unha cuestión moi importante, non? Claro, de todos os xeitos hai que disfrutalo, o sol, tamén as nubes e a chuva, un pouco, hai que disfrutar de todo, non? Doutor, moitísimas gracias.
Hasta semana.
Seguimos falando a próxima semana. Hasta logo. Pois xa no último minuto que nos queda nesta outra mirada de hoxe, repasamos algún dos titulares dos dixitais, comenzando pola portada de Público, que destaca que Ciudadanos envalentónase, este titular, co CIS empurra o PP a endurecer o 155, mentras que Rajoy chama a Aprovechategui a Rivera. Este diario destaca tamén que un ideólogo de Ciudadanos equipara feminismo e nacionalismo catalán por ser dogmático e fundamentalista, e titula ademais os dos papeles de Bárcenas a Gürtel, a rexeneración do PP de Madrid con García Escudero. Os datos personales de sentenza son accesibles para calquera na web de Xustiza, titula tamén este digital. En El Diario destacan que as mulleres penalistas non aceptan ir de comparsa á Comisión de Catalá sobre delitos sexuais, e que Cifuentes perde a blindaxe nas dúas causas judiciais que rodean tras renunciar ao escano. E en Infolibre, que Rivera dá por roto o acordo goberno para o 155, que Rajoy chamalle aprovechategui por facer oposición coa crisis catalana, e que Robles censura a falta de responsabilidade do Estado de Rivera, só pensa no titular. E por último, que o goberno publica no Diario Oficial da Generalitat a lei para investir a distancia, paso previo para recurrir. E así pechamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos a 9 de maio, mañá xoves, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.